I dag mest tørt og også ganske solrigt, svag til jævn vind omkring nordøst ved Østersøen op til frisk vind. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 18 og 23 grader ved kyster med pålandsvind, dog noget køligere.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Langt de fleste billedkunstnere er en flok venstresnuede, verdensfjerne mennesker, der lever af offentlige støttekroner. Ja, sådan lyder en ret almindelig fordom. Måske er det ovenikøbet min egen. Er det sandt? Og er der undtagelser? Ja, det skal vi tale om til sidst i denne sidste time af Cordua og Steno, hvor vi får besøg af kunstneren Elmer. Mit navn er Jarl Cordua, og velkommen til.
Og jeg hedder Torben Steno. Men allerførst, så skal vi jo kigge på, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og det leder os så hen til, at vi skal bede vores programmets faste politiske analytiker og kommentator, Jarl Cordua, om at samle op på hele det folketingsår, som officielt afsluttedes i går med den traditionelle maratondebat. Og I lytter, altså hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til vores program eller et forslag til, hvem der skal have ugens fidusbamse, så er I naturligvis stadig velkommen til at skrive til os på Facebook, vores Facebook-side Cordua Steno. Men Cordua, har du nogen oplagte bamsekandidater i ærmet?
Jeg stussede jo over socialminister Karen Hækkerup her i først på ugen spillede ud med, at man skal kunne de familier, indvandrerfamilier, hvor som ikke havde styr på deres børn og unge mennesker, de skulle trækkes i bistandshjælp, for eksempel, eller offentlige ydelser, som straf for, at de ikke sørgede for, at deres børn kom i seng og i skole og sådan nogle ting. Det var så ikke noget nyt forslag. Det var så faktisk bare gennemført som en mulighed, kommunerne har. Det er jo sådan den, der ligesom skal eksekvere den her lovgivning. Men det, der er interessant her, det er jo, at Socialdemokraterne var imod meget af det her, som den borgerlige regering faktisk fik gennemført med Dansk Folkeparti. Men nu ser vi altså en socialminister, som omfavner den her politik, som hendes partifælle Mette Frederiksen nyt var imod, og anbefaler kommunerne at gøre det. Og det interessante er så, at de steder, hvor for eksempel man har de her problemer, det er jo de større kommuner, blandt andet Odense Kommune, hvor der er et rødt flertal, ja, der har man gået væk fra brugen af de her metoder, man mener, de ikke virker. Men alligevel, så der er altså en modstrid mellem, hvad Socialdemokratiet i regering på Christiansborg mener, hvad de mener i opposition, og hvad de ude lokalt mener omkring den her politik.
Er det en bamse værd?
Der er jo ikke noget nyt, kan man sige. Der er jo ikke noget lovgivningsinitiativ, men
det handler måske mest om.
Vi har jo normalt gjort det, at hvis der var noget, som vi nogle holdningstilkendegivelser, som vi godt kunne lide, jamen, så har vi jo givet en bamse. Vi har faktisk givet Lars Barfod en bamse for en kvik bemærkning. Altså ja, for at sige, at Annette Vilhelmsen havde knald i låget, da hun mente, at erhvervslivet saboterede regeringens bestræbelser på at skabe vækst her i samfundet. Det synes jeg var udmærket bamse. Det var jo ikke noget konkret forslag. Det var en for en kvik bemærkning. Men her er der jo nogle. Jeg synes også, vi premierer mod. Jeg synes jo, det er modigt af Karen Hækkerup, og jeg synes jo grundlæggende hendes synspunkter er fornuftige. De flugter i hvert fald det, man mener i den borgerlige lejr. Og det er så et opgør med, hvad for eksempel Socialdemokratiet mente i opposition, og hvad man åbenbart mener hos Socialdemokraterne ude i blandt andet Odense Kommune.
Men altså, nu er det altså, Karen Hækkerup har fået en bamse, det er godt nok meget længe siden, men hun har fået en bamse. Og jeg ved, at du har et lidt blødt punkt for Karen Hækkerup, fordi hun er sådan det, man kalder en rigtig højre socialdemokrat, ikke? Og så vil jeg måske
sige, hvad hun er. Hvis hun har fornuftige synspunkter, så synes jeg, at man skal
ja,
præmere
ja, jamen, selvfølgelig.
Men og hvis de er modige.
Men altså, jeg synes ikke, der er nok kød på det der til en bamse.
Jamen, det vil være min kandidat.
Så vil jeg godt komme med et forslag, fordi så vil jeg godt give den til en fra Venstre. Som jo ellers er dit parti. Jeg synes, at
du har jo ikke noget parti.
Nej, jeg er ikke medlem af noget parti. men det skal vi ikke ind på nu. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes, at Lykke Friis, skal have en bamse for at trække sig ud af politik. Ikke fordi det er specielt modigt, men fordi at jeg med far for at lyde ligesom Ulla Terkelsen altid gør med at sige, jeg ved altså aller inderst inde tænker Lykke Friis det. Men jeg har haft nogle gange en fornemmelse af, at Lykke Friis følte et vist ubehag ved at være lagt i den politiske spændetrøje med, at hun skulle forenkle synspunkter til noget, hun egentlig ikke kan stå inden for.
Ja, hun siger selv, at det der var den største udfordring for hende, det er at mene noget om alt.
Ja, og så i ovenikøbet også skulle mene noget om det, hun virkelig ved noget om, på en mindre nuanceret måde end dengang, at hun var den mest flittigst brugte EU-kommentator. Og jeg synes, at det har været for fattigt kun at have hende som kommentator på Bayern München-spørgsmålene. Mens jeg vil gerne have Lykke Friis tilbage som formidler af EU, og som alle nu jo godt ved, er en glødende EU-tilhænger. Og en stor, altså hun har, og det synes jeg også har glædet mig voldsomt at se, det var, at hun mener ikke, at der kan være tale om et comeback til politik, selvom at Lars Løkke skulle blive statsminister og ringe til hende og spørge, om hun vil være udenrigsminister. Det behøver man jo ikke at være medlem af Folketinget for at blive. At det siger hun ikke, men hun siger så på et sted, at det var sgu måske mere sandsynligt, at hun blev korrespondent i Berlin. Fordi hun er jo halvt tysker og meget glad for Tyskland. Og jeg er jo også meget glad for Tyskland, og vores program er jo et meget tyskvenligt program. Så jeg vil gerne give Lykke Friis en bamse for den beslutning. Og vi har jo også den regel, at man kan ikke give bamsen til udenlandske statsborger, men det nærmeste, vi kan komme en tysker, det er jo så Lykke Friis. Så jeg vil gerne give hende og Tyskland en bamse.
Jeg har stor sympati for Lykke Friis, men jeg synes ikke, at man kan få en bamse for at melde sig ud. Altså, det er simpelthen for tyndt. Altså, og fuld respekt for hendes beslutning, det er hendes egen, og det er helt okay. Og jeg har også sympati for dem, som siger, jamen ved du hvad, politikere, det kan man altså ikke være hele livet, man skal også ud og prøve noget. Og Lykke Friis er jo en af de få, der rent faktisk har bud andre steder fra, ikke? Altså, vil det ske lidt oftere, og vi ser det jo egentlig også, at der er yngre politikere, også fra Socialdemokraterne og Radikale og andre, får bud fra erhvervslivet og organisationer, og så kommer ud og prøver noget i det virkelige liv. Så det er fuld forståelse og respekt for det. Men, ja, men grundlæggende, så synes jeg, at man må præmiere folk for at være i politik, mene noget i politik, tage lederskab, og også være der de dage på regnværsdagene, hvor man er i opposition, og hvor det ikke er så sjovt. Ikke? Altså, så et eller andet sted vil man jo også sige, hun finder en fin vej ud, og det er sikkert velovervejet og alt muligt. Men jeg synes ikke, man kan premiere det med en bamse. Det synes jeg simpelthen.
Godt, så siger vi så, at du har lagt et lod på Karen Hækkerup. Jeg har lagt et på Lykke Friis.
Men jeg må godt lige sige en ting. Jeg glæder mig jo til, at vi får måske mere besøg af Lotte Friis i vores... Eller undskyld, Lykke Friis, det er en svømmer. Ja. Lykke Friis i vores program, så vi kan trække på hendes indsigt i Tyskland og tysk politik og tysk politisk historie. Og det ser jeg virkelig frem til, at hun bliver en hyppigere gæst, end hun ellers har været her i vores program.
Ja. Jeg er ikke i tvivl om, at hun vil komme her og varme os med synspunkter både på EU og Tyskland. Men vi er jo ikke noget, så vi står i en 0-0 situation nu, eller en 1-1, ikke? Så det vi skal, så siger vi, okay, altså vi kunne finde en kompromis kandidat, ikke? Og er der noget, der har skabt ballade i den her uge, så er det jo Dansk Folkepartis annonce, hvor de har offentliggjort navnene på dem, der nu har fået statsborgerskab, og i den annonce peger på, at en af dem kan være en potentiel terrorist. Og den selvfølgelig har politikken nægtet at bringe annoncen, og der har været en masse kritik af den der sag.
Men sådan blev det bragt i Kristelig Dagblad og Jyllandsposten.
Ja. Og altså, jeg ved ikke rigtigt, om jeg har så meget mening om denne andet, end jeg siger, at det er endnu et pletskud fra DF, fordi selvfølgelig har de lavet noget, som er sindssygt provokerende, og de har opnået nøjagtigt, hvad de ville. Komme på dagsordenen med de holdninger, de har, hvor de har sikre kunder i butikken, og dem, der synes, at dette er farveligt, de er endnu en gang blevet opmærksom på det, og alle dem, der er farvet over Dansk Folkeparti, de står i kø for at hjælpe med at give Dansk Folkeparti omtale og tale om dem som halvracister og onde og vemmelige mennesker. Jeg synes ikke, det er nogen elegant annonce, men det har de jo fuldstændig tjek på, når de laver annoncer, at de får nøjagtigt, hvad de vil have for pengene.
Det må man sige. Det her er DF Classic. Det minder jo lidt om den der annonce. Kan du huske den med en dommer, der var iklædt en burka, og så sagde med så stod der så med burka skal landene dømmes, eller man kan ikke huske, hvordan formuleringen var. Men i hvert fald, det var med burka skal... Ja. Nå, men det var også ligegyldigt. Det var en burka-annonce. Endnu en i rækken. Jeg synes heller ikke, det er nogen særlig elegant måde at gøre det på, men... Det skaber jo den konflikt, som Dansk Folkeparti lever af, mellem at der er en hemmeligt broderskab mellem den politiske elite, den pressen, den journalistiske elite, altså alle de der rigtige meninger imod folket, manden på gulvet, som jo skal leve under de her vilkår med, at der kommer flere og flere indvandrere. Og nu giver man, Gud hjælp mig, indvandrere, som har de her... Ja, under observation fra PET om, eller i søgelyset af PET, vi ved jo ikke engang, om den her person jo sådan set er, han er jo ikke dømt for noget som helst jo, men der er bare sådan en mistanke, at den her person kan blive, er terrorist eller har nogle særlige sympatier. Og så,
altså, men vi plejer jo at arbejde med, at man kan jo altså ikke dømme folk for, hvad de måske vil gøre, vel? Altså, og jeg har den fornemmelse af, at det kan være ret ubehageligt at være mistænkeliggjort for noget, man ikke har gjort. Og derfor synes jeg synes det er, jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes det der, men at de gør det er ikke noget nyt. Og jeg vil under ingen omstændigheder give Dansk Folkeparti en bamse
for. Nej, for søren. Men sagen er jo også, at som jeg har forstået situationen, så er politikerne dem, der bestemmer noget. Altså, den her person har jo længe stået til at skulle have det her statsborgerskab. Men man kan ikke finde den regel, hvor man kan sige, han eller hun, vi ved ikke, hvad det er for en person, kan nægte statsborgerskab af hensyn til de regler. Fordi de findes ikke. Og man har nogle konventioner, der siger, hvis du opfylder de og de betingelser, jamen, så skal du have statsborgerskab, når der er gået en vis periode. Og derfor så er der ingen vej udenom, vedkommende skal have statsborgerskabet. Det, man så kan diskutere, det er, skal vi så ophæve de der konventioner? Skal vi melde os ud af dem og sige, vi vil ikke være med i dem? Og det er jo ligesom også den debat, Dansk Folkeparti lever
i. Ja. Men så når du så også nævner, at det, som Dansk Folkeparti nemlig har levet meget af, det er jo lidt den her med... At der er en elitær sammensværgelse i Danmark. Og det kan man jo sige, det havde jo på en vis måde en sandhed i sig. Men det er altså mange, mange år siden. Og siden vi fik den borgerlige regering i 2001, der skal jeg love for, at der er blevet åbnet for posen. Så der, hvor Dansk Folkeparti måske har en mission i øjeblikket, det er mere i Sverige, end det er i Danmark. Og jeg synes ikke, noget af det, der har været rart de sidste par år, det er, at den der helt vildt konfrontatoriske indvandrerdebat er blevet afløst af et klima, hvor også mange indvandrere er med på, at nu kan vi faktisk snakke om tingene. Det var måske en grim vej, men det var nødvendigt. Men der er ingen grund til at gå tilbage, og jeg synes, det her er lidt et tilbageskridt.
Men du kan jo kigge på Dansk Folkepartis opbakning i meningsmålingerne. Altså, de stiger jo. Altså, du tror vel ikke på, at indvandrerdebatten er slut, fordi...
Overhovedet ikke, men jeg synes dog, man diskuterer det på et mere nuanceret måde.
Det er jo fordi, at Dansk Folkeparti ikke har den indflydelse, som de normalt havde. Og det er jo også blandt andet fordi, at Dansk Folkeparti kan jo stille alle de forslag, de vil. Altså, det får ikke nogen betydning. Altså, men man må bare sige, at den debat lever, men mange vil stadig sige, det kan ikke være rigtigt, at en eller anden, som er under mistanke for at lave terror, skal have være dansk statsborger.
Det kan da godt være, men sådan er reglerne.
Kan jeg ikke forstå det? Nå, jeg mener, det er forkert, at vedkommende får. Altså, det må undersøges, og hvis der er sådan noget om snakken, så skal vedkommende have det der statsborgerskab.
Nå, men hvad kan gøre, vi så med det? Kommer der noget bamsende ud af det her?
Nej, jamen, der er jo en, der har sagt noget begavet, synes jeg, om Dansk Folkepartis annonce, og det kan du jo lige læse op.
Okay, det er Weekendavisens chefredaktør Anne Knudsen, der om den her sag, så skriver hun, realiteter har har det imidlertid med at åbenbares, og hvis pæne mennesker ikke vil tale om problemerne i de arbejdsløse hærgede indvandrerghettoer, ja, så har de pæne mennesker selv tilrettelagt det sådan, at det bliver de provincielle, de usofistikerede, der tager ordet. Man kunne jo selv have nævnt problemerne på en pæn måde, mens tid var. Man har de sendebud, man har fortjent. Det er meget godt skrevet. Er det en bamse?
Det er i hvert fald et bud på et kompromis. Så det vil sige, det vi har nu, det er, at vi har tre bud. Vi har dit bud, som var Lykke Friis for at forlade dansk politik. Mit bud, det er Karen Hækkerup for at markere holdningen omkring at det her med, at indvandrere skal trækkes i... eller indvandrerfamilier, alle familier skal trækkes i nogle i kontanthjælp, offentlige ydelser, hvis de ikke holder styr på deres børn. Og så er der Anne Knudsen, som jo angriber eliten om, at man ikke taler om de her arbejdsløshedshærgede indvandrer-ghettoer. De pæne mennesker, de vil ikke snakke om det, og så får de...
Og så har man DF,
så har man det DF som nogen til det her... Ja, de her sendebud, man har fortjent. Hvis der er nogen herude blandt lytterne, som vil give deres besyv med, så har de faktisk muligheden nu. De kan få indflydelse på, hvem der skal have fidusbamsen.
Ja, vi kan ikke blive enige om de her tre bud. Så det vil sige, at vi gør den undtagelse nu, at vi laver en lytterafstemning. Så alle jer, der har en mening om, hvem af disse tre kvinder, der skal have ugens fidusbamse, gå ind på vores Facebook, Cordua Steno, og skriv jeres mening. Og hvis det er ganske, ganske få, der gør det, så betyder en stemme jo helt utrolig meget.
Man kan få afgørende indflydelse.
Meget afgørende. Man kan få endnu mere indflydelse på, hvem der får ugens fidusbamse, end jeg for eksempel har fået ved dansk politik, ved at have stemt på De Radikale, hvor jeg har stemt på, på Margrethe, hvor jeg har fået så meget for én stemme. Det kan man også her.
Der er i øjeblikket 1136 medlemmer af Cordua og Stenos Facebook-gruppe. Hvis man er på Facebook, og det kræver det her, og melder sig, hvis man skriver op i søgelyset Cordua og Steno, Radio 24/7, så melder man sig til Facebook-gruppen, og så kan man afgive sin stemme, og stemmeafgivningen, den løber helt frem til 11.55.
Ja.
Og så tæller vi op, og så afgør vi det.
Godt. Held og lykke med afstemningen, men nu har vi jo altså så talt meget om den her bamse, men så skal vi jo altså også, Kort, at vi skal samle lidt op på det her folketingsår, som sluttede officielt i går med maratondebatten. Og det er jo ligesom dig, der har det overordnede indblik og kan analysere sådan nogle ting. Altså, hvad er det, der er bemærkelsesværdigt, som vi ligesom skal stoppe op ved, hvis vi ser tilbage på det her folketingsår?
Overordnet set, så må man sige, at regeringen er kommet igennem med sin politik. Det, hvad man vil sige, er en succes. Regeringsgrundlaget er stort set udtømt. Der kan man sætte flueben ved rigtig mange ting.
Der er selvfølgelig fra betalingsringen.
Betalingsringen, det er sådan en af de ting, man ikke kan gøre noget ved. Og der er også kommet ting til, for eksempel den her midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der skal redde de her akut truede mennesker, der falder ud af dagpengesystemet. Der har man lavet den her ydelse. Det er sådan noget nyt noget, der er kommet på. Men grundlæggende så regerer regeringen ved at gennemføre nogle ting, finanslove og nogle ting, enkelte reformer med Enhedslisten, men den helt grundlæggende økonomiske politik, altså alt det reformorienterede, ja, det bliver gennemført hen over midten med specielt Venstre og de Konservative. Det er jo sådan set det, der er sagen. Alligevel har vi den situation, at de går skændes, også sådan rimelig brutalt, med hårde personlige angreb på Lars Løkke Rasmussen, Venstres formand, fra specielt Socialdemokraternes politiske ordfører Magnus Heunicke. Altså, det er helt tydeligt, at Socialdemokraterne, de kører benhårdt på Løkke for at få ham ned med nakken. Man beskylder ham for at ligge i hængekøjen.
Og for
at Venstre ikke mener noget og skifter holdningen når som helst. Eller er det standpunkter?
Eller
synspunkter, jeg ved det ikke. Der altså, er jo kæmpe stor forskel, som Lars Løkke kom til at sige i et TV2-interview i sidste uge.
Vi er ved det punkt. Så synes jeg, altså, Helle Thorning, hun blev jo meget, meget berømt for det her pressemøde, hvor hun et eller andet sted med 178 milliarder gange sagde, at der kommer en god løsning i morgen, som var udgangspunkt eller afslutningen på den manglende evne til at få gennemført loven om betalingsringen rundt om København. Der er kommet et nyt politisk hit på YouTube, og det står Lars Løkke for. Skal vi lige høre det endnu en gang, hvis der skulle være enkelt, der ikke har hørt det?
Encore fois.
Vi har det ikke med at skifte holdning til ting. Altså, den grundholdning, vi går til det politiske arbejde med, den er den samme før, under og efter valget.
Er det ikke rigtigt, I tidligere har været imod et dobbelt statsborgerskab?
Jo, det er rigtigt, at det har været til diskussion i mange, mange år, og der kunne anføres pro et kontra.
Og er det ikke rigtigt, at I nu synes, at det er en god idé?
Det er rigtigt, at med den parlamentariske situation, der er på Christiansborg, der er vi indstillet for at stemme på det. Men hvis du...
Hvordan kan I så ikke have skiftet holdning til det?
Vi skiftede standpunkt på spørgsmålet om statsborgerskab.
Så I har skiftet standpunkt?
Jo, du spurgte, om vi har skiftet holdning.
Hvad er forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning?
Der er kæmpe stor forskel.
Hvordan det?
Men nu synes jeg, at vi kører i ring. Vi bruger vores mandater på Christiansborg.
Jeg bliver altså en undskyld, Lars Løkke, men jeg bliver nødt til at forstå, hvad er forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning?
Jamen, der er meget, meget stor forskel.
Der er meget, meget stor forskel.
Det er et historisk klip. Altså, det slipper han aldrig af med.
Han skal være heldig, at revyernes materiale jo sådan set er allerede skrevet. Altså, det kan selvfølgelig ikke, hvad de kan lave det om, men det er jo vildt morsomt.
Desværre har det ingen relevans i dem. Jeg har sådan lyst til, men det kan være, at vi får mulighed for den anden gang, at spille det berømte klip med Svend Heiselberg, den tidligere venstrepolitiker, der blev spurgt om, hvad subsidiaritetsprincippet i EU gik ud på. Og han så kørte rundt i noget, som Niels Hausgaard kaldte at jøjke. Det betyder, at man gentager noget fuldstændig usandsynligt vrøvl i en uendelighed.
Og vi skulle også lige sige, her var det TV2's journalist Knud Brix, som nu har fået sit claim to fame, som det hedder på nydansk. Altså nu har han fået sit Henrik Kvortrup moment, som en journalist, der holder fast.
Han holder fast. Altså manden er oprigtig på den. Han kan ikke forklare sig selv, hvad det er, der kommer ud af munden på Lars Løkke. Og det... der er sjovt ved det her klip, udover det i sig selv er morsomt, det er, at Lars Løkke og Venstre er stormet frem i meningsmålet. Så er jeg ligeglad med, om man kalder det hængekøj eller ikke har haft det, men Lars Løkke har ikke været sat synligt i det offentlige. Og du ved jo, som indsigtsfuld mand i, hvad der foregår i Venstre og sådan noget, at det har været helt bevidst, at man har holdt ham væk fra Folketingets talerstol, og han skulle ikke være så meget med. Han skulle bare filmes, når han gik rundt på nogle virksomheder og hørte på det. Og jeg så ham for nylig holde en tale et sted, hvor han var bedt, hvor han faktisk var veloplagt og morsom og alt muligt. Men han har da et eller andet mærkværdigt over sig, når han pludselig bliver spurgt om noget, han ikke har lyst til at svare på. Og der må jeg sige, at... hvis man ligesom har glemt, hvad Lars Løkke står for, så kan man sige, at ved sidste folketingsvalg, der synes jeg, vi havde to meget, meget svage statsministerkandidater. Nu synes jeg lige pludselig, at jeg kan huske, hvor svag en statsministerkandidat Lars Løkke egentlig er. Fordi han har noget ved sig, som er, nu husker vi alle sammen. Hvorfor skrev han sig ind på et hotel under Jensen? Hvad var det med fadbamserne og Søren Pind? Altså, jeg tænkte, hvorfor gør han det her? Han sad her i sidste uge. Du spurgte ham, er det korrekt, at du ikke har været på Folketingets talerstol i over 500 dage? Så siger han, nej, ifølge mine notater var det i tirsdags.
Han var meget kæk og sagde, det forstår han ikke.
Nej, forstår han ikke. Han havde så ikke været på Folketingets talerstol, men han havde stillet et spørgsmål fra pladsen. Det er så en teknikalitet, at man i dag har vedtaget i Folketinget, at man godt kan sige noget fra sin plads, og man ikke behøver at rende op og ned.
Og man kan også diskutere, det er jo stillet spørgsmål, man kan også diskutere, normalt er det jo sådan på en talerstol, så kan andre jo også stille spørgsmål til dig,
ja.
Altså hvis man deltager i den almindelige debat, og det har han jo så ikke gjort. Før i går var han jo faktisk var og deltog i debatten.
Ja, men det er ikke fordi, jeg sidder og påstår, at Lars Løkke lyver. Men nogle gange, så er sandheden sådan en underlig fesen i hans.
Det ville have klædt ham at sige, at han stillede et spørgsmål og ikke deltog i debatten.
Ja, altså, og det vil man sige, hvorfor? Hvad er det, med den herre, der gør, at han ligesom helt af sig selv våger sig ud på det der terræn? Det forstår jeg simpelthen ikke. Du har jo også fremhævet det, at det, der er Socialdemokraternes gave lige nu, det er at sige, okay, nu har han kvaret sig, så er vi klar til at hugge til. Og jeg ved da også, at Lars Barfod sidder et eller andet sted og er glad for det, fordi så kan han begynde at hugge nogle af vælgerne tilbage igen, fordi Lars Barfod er lidt i bad standing i befolkningen efter de her to. Man kan ikke se det i meningsmålingerne. Men som du siger, har fortalt også, at Michael Christiansen, den tidligere spindoktor for Anders Fogh, var med til at lægge en strategi mod Mogens Lykketoft.
Som var socialdemokraterne leder i 2005.
Statsministeropgør der, at det hed, strategien hed at lokke geden frem.
At få geden ud.
Ja, og det ved enhver, det er, at Lykketoft har et temperament, så lad os skabe nogle situationer, hvor han kommer til at kveje sig. Og det, som Magnus Heunicke og Socialdemokraterne nu er i gang med, det er at lokke fadbamsen, eller den der lidt sure.
Men det behøver de jo ikke engang gøre, fordi det er jo sådan set journalisterne, som jo klarer det. Altså, problemet er jo, at hver gang Lykke ser nogle af de her Christiansborg TV2-journalister, Henrik Kvortrup, Anders Langballe, Knud Brix, så nogen, der ikke tager, du ved, som holder fast og bliver ved med at stille det samme spørgsmål rigtig længe. Og hvis man kommer ud til dem og får en tv'sk kamera, og så skal man altså være klar på, hvad det er, man vil svare helt præcist. Og man skal kende præmissen for, hvad er det for en diskussion, jeg nu skal have med den her journalist. Og hvad er mit budskab, ikke? Og det var helt tydeligt, at Løkke, han åbenbart er kommet ud her, uden at have forberedt sig og svare på det her spørgsmål.
Og
man må bare spørge og sige, det kan man altså ikke i 2013, når man er oppositionsleder. Så kan man altså ikke have den uprofessionalisme. Det går simpelthen.
Jamen, vi havde jo også balladen med Kvartrup op ad muren der ved pressemødet omkring...
Der var han heller ikke forberedt.
Skattesagen. Og der var hans forsvar igen også sådan noget med at sige til Henrik Kvart. Altså, hvor man tænker, at Lykkes speciale, er det sådan noget botanisering i ordbog over det danske sprog, hvor man skal finde nogle nuancer om to ord, der betyder det samme?
I hvert fald så vil vi gerne efterlyse overskudslykke. Hvor er han henne?
Humor, jeg efterlyser ham
humor, altså lykke, overskudslykke. Jo, fordi hvis det er sådan, at man ønsker en borgerlig regering, det vil jo mange, der gør,
så
skal han nok finde ham frem igen.
Jeg ønsker ikke en borgerlig regering. Jeg er simpelthen så begejstret som en af de få for den regering, vi har nu. For den fører jo en fremragende borgerlig politik. Så jeg vil sige, hvorfor skulle man dog have Lykke og Tulle Dahl til at lave det, som de andre laver så glimrende lige nu? Og jeg synes jo, altså den her regering... Altså, jeg har jo stemt på de radikale, fordi der skulle være en voksen til stede. Og det skal jeg jo love for. Altså, og du må jo også, selvom du er venstremand, synes, at det jo egentlig er ret imponerende, hvad vi har oplever, ikke?
Det må man sige. Men det kunne selvfølgelig godt blive bedre. Altså, det er jo ikke det. Men sagen er jo...
Tulle og Lars.
Sagen er jo, jamen nu går du til sådan et personspørgsmål, ikke?
Og de har også nogle partier.
Jo, men sagen er jo, at der, hvor Venstre jo også har et problem, det er jo det med, at de skal jo formulere et alternativ til det her. Sagen er jo, at regeringens strategi er tydeligvis erobre midten. De har fået hug for at overtage Venstres politik. Og nu er det sådan, at de vil gerne skabe den konflikt, som siger, jamen nu har vi midten. Nu har vi overtaget den der nødvendige politik. Det er vores politik. Og nu kan Venstre jo ikke leve med, at de kan ikke overleve at rende rundt og påstå, at I har stjålet vores politik. I har stjålet vores politik. Det kan de ikke. Og derfor så tvinger de jo Venstre til at formulere noget. Og Venstre vil ikke komme med noget politik, før vi nærmer os valgsnorene. Fordi hvis de kommer med nogle forslag, ja, så enten vil de få tæsk for dem, hvis de er ugennemførlige, og de får konkrete, og det går ud over nogle mennesker, eller også hvis det faktisk er noget, der er fornuftigt, jamen, så vil regeringen stjæle forslaget og gennemføre det som deres eget.
Det er sådan noget, der gør, at jeg glæder mig sådan til, at det bliver sommerferie, fordi så kan man lade være med at følge med i alt det der sportstaktik, i hvordan det politiske system... Der er også
noget om magt.
Jamen, det ved jeg godt, men man kan også blive lidt træt af det, ikke? Og jeg så tænker, hvis vi nu skal snakke om den her regering, og så noget af det, som jeg synes, når man kigger tilbage på året, det er jo, at det der med, at de radikale faktisk har fået fuldstændig neutraliseret og nedlagt SF, det synes jeg jo også er en stor præstation. Mm. Tag dem ind i regeringen, og få dem til at nærme sig spærregrænsen. Og politisk indflydelse, det har de overhovedet ikke, og det synes jeg jo kun er glimrende. Men Annette Vilhelmsen har jo alligevel formået at, hvad skal vi sige, sætte lys på dansk politiks hverdag på en helt ny måde, som måske var en bamsevær.
Her i går i Politikken, så skrev Sigge Winther Nielsen en politisk analyse. Og han skrev her om, under overskriften, nu bæres lyset ind om noget, der foregik i Vækst- og Erhvervsministeriet i december sidste år. Jeg læser op. Det var ingen almindelig dag i Erhvervs- og Vækstministeriet. Annette Vilhelmsen, den nytiltrådte minister, havde bebudet, at der skulle julestemning ind i det drøn alvorlige departement. Og hendes sekretariat i toppen af ministeriet skulle gå forrest, bogstaveligt talt.
I lige afmålte skridt gik ministeren derfor udklædt som Lucia-brud ned ad gangen, imens hun udbrød. Nu pæres lyset ind, og med på slæb var et følge af hendes nærmeste top-embedsmænd. Små 10 mand, der ligesom ministeren var svøbt i hvide kjortler og havde klimmerkranse på hovedet. Flere embedsmænd synes det var en sjov happening. Enkelte var mere reserverede, mens andre pludselig havde vigtige opgaver ude i byen, og således ikke deltog. Og departementschefen, ja, han gik bag i optoget i passende afstand. Lucia-bruden Wilhelmsen og resterne af hendes hvidklædte ministersekretariat travede ned gennem ministeriets gange og ud på alle 4 etager. Hele 30 minutter sang blev det til med ministerens røst forrest i paraden. Da dette sceneri mødte de synligt overraskede menige embedsmænd, var der en flerhed af grimasser. Enkelte fnisede, andre forevigede øjeblikket på deres kamera, mobiltelefon, og langt de fleste lod som ingenting. Men et var sikkert. Denne decemberdag i 2012, de havde fået en ny minister, der ville ruske op i det stive system.
De hørte Jarl Cordua læse det ugens politiske godnat-historie.
Var Politikken i går på side 2.
Det taler for sig selv. Cordua,
lad os lige evaluere til sidst på hvad hedder det, folketingsåret. Det, der ligger i kortene nu med økonomien og så videre, det er, det bliver en finanslov med Enhedslisten. I går, her forleden, der kom vismænden og sagde, at der er brug for en finanspolitisk lempelse. Finansministeren og statsministeren og økonomi og hvad hedder Margrethe Vestager slog ud med armen og siger, det kan der ikke blive tale om, det kan der ikke blive tale om. Selvfølgelig kommer der en finanspolitisk lempelse, og de laver en finanslov med Enhedslisten, hvor man på et eller andet plan øger de offentlige investeringer. Mit bud er energirenoveringer. Man har selvfølgelig også den mulighed at sænke skatterne og lave noget med de borgerlige, men det anbefaler, hvad hedder det, de der vismænd faktisk også, at man gør. Men det, så den debat kommer efteråret til at gå med oven i kommunalvalget. Og det er egentlig ikke så skidt for regeringen.
Tak skal du have, Cordua. Til lytteren, der vil jeg bare sige, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi i øjeblikket har udbudt ugens fidusbamse til en folkeafstemning blandt vores lyttere. Og de 3 kandidater, det er Karen Hækkerup, socialminister, socialdemokrat, for at endnu en gang brøle op om, at indvandrerforældre skal tage ansvar for deres børn. Eller Lykke Friis fra Venstre for at trække sig ud af dansk politik, eller Weekendavisens chefredaktør Anne Knudsen, som har skrevet omkring en elegant bemærkning om, at der er så mange af de pæne mennesker, som ikke vil sige, hvad de mener, men bruger Dansk Folkeparti til det grove.
Og lige en status med hensyn til afstemning i øjeblikket fører Lykke Friis afstemningen. Så hvis I har en mening, så skynd jer ind og bliv medlem af Cordua og Stenos Facebook-gruppe og deltage i afstemningen.
Godt.
Men nu har vi fået kunstneren Elmer på besøg. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har en lang karriere som billedkunstner, og du har undervist i mange år på Kunstakademiet, og er disse dage aktuel med et bidrag til udstillingen Decembristerne på Torvaldsen, som har fernisering, som det hedder, den 12. juni. Og første spørgsmål, når man har kunstner her i studiet, det er, som traditionen byder, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Ja. Den tager vi lige sådan stille og roligt, ikke?
Ja,
ja. Du har jo virkelig sådan gjort jer ud med, jeg hørte nemlig lige præcis derude. Det er jo meget interessant, hvad I snakker om, lige inden jeg kom ind. Og der vil jeg bare sige omkring det der med Venstre og sådan noget. Jeg skal nok vende tilbage til det andet. At Lars Løkke er jo en darling. Jeg synes, han er frisk, og han er fin. Og en helt anden type end Helling Thorning Schmidt. Og så var det noget helt andet, jeg skulle sige. Men okay, hvad spurgte du mig om?
Det er jo sjovt nok, at du fremhæver Lars Løkke. Det har jeg nemlig aldrig hørt en
billedkunstner gøre. Nej, men det er jo fordi, at der er jo en menneskelighed over manden, som jeg rigtig godt kan lide, faktisk. Jeg tror ikke, at det er det, der skal køre. Fordi jeg har jo en anden konstellation, som jeg vil sige med det samme, fordi den har jeg jo med på min liste over ting, jeg skal sige. Og det er faktisk, hvis det var mig, der skulle bestemme.
Hvad så?
Hvem der skulle være statsminister, og hvem der skulle være næstkommanderende, så er der kun to, jeg kan pege på. Og statsministeren er Søren Pind. Det er det eneste ordentlige valg, der findes. Han er meget større. Han er et menneske. Han har visioner. Han vil nogle ting. Det synes jeg jo er enormt interessant. Ikke som kunstner, men som menneske. Og næstkommanderende, det skulle være Morten Messerschmidt.
Tak skal du have.
Det er sådan et, det er sådan et borgerligt dream team, du opstiller der.
Godt, Elmer. Så skal vi bare... Vi har en tradition med, at vi skal høre, hvad du stemte ved sidste folketingsvalg. Hvis du nægter at sige det, så har du ret til det. Men vi må lige høre, hvem stemte du på ved sidste folketingsvalg?
Den er okay nu, ikke? Ja. Jamen, det er sådan set faktisk derfor, jeg er, ikke? Og det er fordi, at det, jeg stemte på, årsagen... Ikke årsagen til det, men årsagen til... At jeg ligesom tænker lidt anderledes måske, det er, at jeg er sådan meget... jeg har da rigtig dårligt med, hvordan hele kunstnerstanden, hele kultureliten fungerer eller opererer. Og fordi de ligger jo alle sammen til venstre. Og det som jeg... Altså ikke til venstre, men til altså meget venstreorienteret. Og det er jo rigtigt nok... at jeg er simpelthen en, der stemmer på LA, Liberal Alliance. Og en af årsagerne til, at jeg gjorde det, det er en lang historie, fordi jeg har nemlig stemt på mange forskellige partier i mit liv, men en af årsagerne til, at jeg gjorde det denne gang, det var simpelthen nede i stemmeboksen, hvor jeg, som jeg altid plejer at gøre, stemmer personligt. Men det ville jeg også have gjort her. Der var en, der hed Leslie Arntoft, som jeg har set udvalget med. Ham vil jeg stemme på.
Han er venstremand.
Han er nemlig venstremand også. Ja, det er utroligt.
Medlem af Københavns Borgermission for Partiet
Lige
Venstre.
Præcis, det er godt. Men jeg stod ned i boksen og tænkte, nej, det kan ikke være rigtigt. Vi kan ikke køre det her kedsomme show. Og så tænkte jeg, så kunne jeg høre Simon... Hvad hedder han? Simon Emilia.
Ja,
Simon i baghovedet ligesom snakke om frihed, og vi skal ikke have de forbud, og hvad er det for noget, ikke? Og det har jeg det rigtig godt med. Og den røg lige igennem, så derfor så tænker jeg, selvfølgelig, Liberal Alliance er simpelthen kunstnernes parti.
Det sådan er tænkte jeg faktisk nede i stemmelokalet. Det er nok ikke
ret mange kunstnere, der er enige i. De fleste, de peger jo på Enhedslisten som kunstnernes parti.
Men kan du forklare, du kender det miljø indenfor?
Ja,
kunstnermiljøet. Altså, fordi du siger nærmest, at det er naturstridigt at være kunstner og stemme på Enhedslisten. Eller hvad?
Ja, fuldstændigt. Altså, jeg ser det på... Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Altså, mit store problem, det er, at... kunstnere, som skulle være visionære og have stor marken op i hovedet eller i følelserne alle mulige steder, hvis de er så gammeldags, som jeg vil kalde det, så primitive, at de faktisk rent faktisk stemmer per automatik, vil jeg nærmest kalde det, på venstrefløjspartier. Enhedslisten SF er jo det mest benyttede parti, vil jeg så sige, og de er finere i danske kunstkredse, de stemmer på de radikale. Det er jo, undskyld, jeg siger det, det værste parti, ikke? Men det er en anden historie.
Hvorfor?
Nå, jeg tænkte
nok. Vi har god tid. Hvorfor?
Ja, der er masser af tid. Du skal nok få lov at komme til bunds.
Men altså, det er mere denne her, at det er så stereotypt, at kunstner har det på den måde. Efter jeg havde stemt der på LA, som jeg kalder det. Det lyder jo godt, ikke? Det må man også lige have med, ikke? Så var jeg inde på kunstmessen i København, hvor stort set alle er der. Kunstnere, gallerister, hvad som helst. Og så, det var lige et par dage efter, og der var jeg rundt og spørge, sådan, fordi jeg har lavet mange af de her numre før, og ligesom, prøv lige at udfordre lidt. Altså, hvorfor er det sådan, som det er? Og der spurgte samtlige, og da jeg så sagde, og de stemte radikalt, de stemte Enhedslisten og altid til venstre. Og når jeg så sagde, at jeg stemte på Liberal Alliance, så var der denne her måben, forundring, denne her, det kan ikke være rigtigt.
Du er jo ond.
Fuldstændig.
Du er lige så ond som Joachim B. Olsen.
Du er primitiv. Du er primitiv.
Ja, på en måde, ikke? Og det, men altså, det er også med på. Det, jeg bare ikke forstår, det er ligesom, at hvordan det kan være, at så mange mennesker, som faktisk er meget begavede og som kan en masse ting, hvordan det kan være, at de faktisk har samme holdning til, altså per automatik holdning til, hvordan verden skal se ud. Menneskerettigheder og jeg ved ikke hvad, ikke forbudet den ene eller anden sted. Jeg fatter det ikke. Eller jeg undrer mig. Jeg er også skuffet et eller andet sted. Men nu har jeg jo været i den her branche i så mange år, og alle ved godt, hvor jeg står henne et eller andet sted, fordi jeg har ikke lagt skjul på de her ting. Jeg synes bare, det er besynderligt, at det fortsætter på den måde. Og jeg synes, det er en dødlignende tilstand.
Men lider kunsten i Danmark også under det?
Jamen, det er da indlysende klart. Prøv nu at høre.
Jeg vil bare lige sige til lytterne, at du lytter til Cordo Astino på 24/7, hvor vi har besøg af kunstneren Elmer, som har stemt på Liberal Alliance. Og hvis man har lyst til at se bare et enkelt lille bitte værk af Elmer, så kan man gå ind på vores hjemmeside.
Jamen, og det er politisk kunst, må man sige.
Hvor det er klart billede. Der er et billede af noget hud, hvor der står, når først du er rød...
Forbrændt hud!
Ja, når først du er rød, er skaden sket, og så er der SF's logo nedenunder.
Ja, plus at der er et stort sort hul, det vil sige SFO.
Ja.
Nå, på den måde.
Den er bedre nu, ikke? Altså, ja. Børnemagt, det er helt ude på enhedslisten. Okay. Så vi er der jo ligesom, ikke?
Det er det, prikken betød.
Nå, men nu er det ikke for at afbryde dig, men vi skal lige have alle dem med. Og jeg vil også lige sige til lytterne, at afstemningen om, hvem der skal have ugens fidusbamse, er stadigvæk i fuld gang.
Og lige en statusrapport, det er, at Løkke Friis fører lige over Anne Knudsen. Så hvis man vil ind og påvirke afstemningen, så er der stadig mulighed for det. Vi gør boet op 11.55.
Godt. Men Elmer, også bare for lytterne, vi samler lige op på, at det, du mener, der vil være godt for Danmark, det var, hvis Søren P. blev statsminister, hans næstkommanderende skulle være Morten Messerschmidt. Det er, så tror jeg, alle lytterne er med, men det vi var i gang med nu, det var at sige, at kunstlivet i Danmark lider under denne fuldstændig automatiske tiltrækning af venstrefløjen. Er det det, du siger?
Ja, det vil du gerne have, jeg skal sige, og det gør jeg faktisk også. Ikke? Jeg vil godt lige sige, at altså, den eneste rigtige måde at stemme på, når man er kunstner, det er faktisk ikke at stemme. Fordi en kunstner er en observatør, eller altså en, der simpelthen er højere end det andet. Kunsten står højere end det politiske. Det politiske er noget beskidt, noget man helst ikke skal operere med. Sådan er det bare. Men jeg synes, at et eller andet sted, så bliver tingene altså lidt kedelige, når at det fortsætter i den forstand. Så skal de have spørgsmål igen hurtigt.
Jamen det er, du siger om kunst, altså om det der med, jeg siger, om det danske kunstliv lider godt. Under den der automat-tilhørsforhold til venstrefløjen.
Det, der undrer mig, det er denne her træhed, der er. Altså at kunstner per automatik, og det er både forfattere, det er skuespillere især, det er jo helt forfærdeligt at høre skuespillere udtale sig om det ene og det andet, og bare de kan sige, Pia Kærsgaard er dum, så har de det rigtig godt, og de bliver klappet på ryggen. Det der er problemet, det er, at der er en træhed der, som jeg ikke forstår. Jeg forstår den simpelthen ikke. Jeg kan sige det på en anden måde. Grunden til, at jeg faktisk, efter jeg har stemt på Liberal Alliance, så har jeg faktisk fundet ud af, at det er også sådan et parti, som mange unge mennesker er med på.
Ja.
Og der er en måske ny opblomstring. Og det der med, i kunsten, der skal man gå til yderligheder, det er en fuldstændig klar ting. Forskelle er det vigtigste, der findes i et kunstværk, osv. osv. Jeg hørte en fremtidskvindeforsker, som er rigtig, rigtig fin, som er ved at lave noget, der hedder et innovationsparti. Altså det vil sige nogen, der opstiller. Og jeg tænkte lige, det er jo lige præcis det hele handler om. Jeg synes, Liberal Alliance faktisk kører den til yderligheder. 40% med det ene og det andet, men især alle frihedstingene, eller man kører fra institutionerne til mennesket, og det tror jeg også, den her innovationsting er. Og det er noget med det er måske i virkeligheden et meget større skifte, det handler om, tænker jeg. altså et, hvad hedder de der store...
Hvad tænker du så, når Liberal Alliance ønsker at dekorere deres gruppeværelse med Johnny Madsen?
Jamen...
Nu Johnny Madsen, han forholder sig jo rimelig neutralt politisk, men jeg tror, han jo faktisk står ret langt ude på det, som man vil kalde højrefløjen.
Det er en skandale. Altså simpelthen, Johnny Madsen kan jo overhovedet ikke male. Altså.
Nå, men han kan sælge.
Ja, men det er noget andet. Ja. Det har intet med kunst at gøre. Og det er jo også det, altså, sådan er det jo altid i de forskellige partier, eller når man stemmer på noget, at der er problemer hele vejen rundt. Altså, at de vil insistere på, at Johnny Madsen skulle udsmykke deres rum, er en skandale. Johnny Madsen er en dårlig kunstner. Altså, ikke som musiker, men som billedkunstner. Ja.
Okay, så fik vi sat det på plads.
Det er rigtig dårligt. Og Mette Bock er også dum, ikke? Så det er meget nemt.
Okay, men hvis vi nu igen sætter med altså kigger på kunstens rolle og placering, ja. Ikke? Så er det ikke også noget med, at mange af jer, der arbejder med de her ting, I har jo også et vist interesse i at holde jer på god fod med de kasser, der støtter billedkunst. Fordi altså Johnny Madsen kan leve godt på markedsvilkår af det, du så kalder dårlig kunst, mens at... I hvert fald traditionelt set tænker vi i Danmark, at det er meget, meget svært at opretholde en fornuftig indkomst som kunstner uden offentlig støtte.
Ja, jamen jeg er...
Og du har vel også... Altså jeg kan jo se på dit CV, du har jo også selv fået noget fra dine kasser.
Jeg har fået rigeligt. Det er 3 år, jeg har fået... Altså, jeg skal overhovedet ikke...
Og der kan du jo godt mærke, at Liberale Alliance, de er klar til at klappe de der kasser i. Det vil være sundt for kunstlivet i Danmark, hvis vi klapper alle de offentlige kasser i.
Altså, jeg har jo intet imod sådan, som tingene foregår. Jeg har fået rigtig meget ud af det, ikke? Men det er også sådan, nu har jeg ikke været nogen medløber overhovedet, hvilket jeg synes, man ellers gør. Altså, mit irritationsmoment, det går på, jeg kan ikke forstå, at så mange begavede mennesker kan ligesom stemme på det samme. Er det kun fordi, at man kan få de her legater eller ting og sager, eller det kører på den rigtige måde, eller... Er det noget op i hovedet? Er det en mental tilstand hos danske kunstnere?
Er det ikke bare sådan en intellektuel slaphed?
Altså, det sagde du, ikke? Jeg kan gå helt med på den, ikke? Hvorfor ikke brede den ud? Hvorfor ikke tænke den tanke? Jamen, det er der også andre, der vil ind på. Drop alt kunststøtte. Lad os se, hvad der sker. 40%. Eller det modsatte. Hvis jeg var venstrefløjspolitiker, så vil jeg sige, opgradere kultur, eller kunst, ikke kulturministeriet til det største ministerie. Og så sætte en masse folk ind der, som kunne operere og uddelegere opgaverne til alle de andre. Ikke? Det ville også være en mulighed. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg er herovre på, om man så må sige, på det højre, eller hvad fanden vi kalder
Nej,
det.
Du er ikke,
altså, jeg kunne lige så godt, altså det ultravenstre, hvis det fandtes, så ville jeg måske også kunne stemme der næste gang. Ikke? Det er lidt vigtigt lige at få med, ikke? Der er jo ikke noget ultra rigtigt. Der er jo kun Enhedslisten. Det er jo børnemagt, ikke? Hvis vi fik de sorte derude, ikke? Ja. Så var det måske sjovt. Lad os få noget... hvad skal man sige? Lad os få den der revolution, ikke? Så.
Men hvordan... Altså, jeg kan til vis grad følge dig med Søren Pind, ikke? Fordi jeg tænker også, når jeg hører navnet Søren Pind, så er jeg næsten nogle gange helt glemt, at han er fra Venstre. Og når jeg så begynder at tænke på Venstre, så tager jeg lige lidt af pusten, ikke? Men Søren Pind kan jeg godt forstå. Men er det du så mener, at næstkommanderende skulle være Morten Messerschmidt? Det har jeg svære ved at forstå i forhold til en kunstners måde at se på verden på. Fordi han er jo værdipolitiker. Han står jo på...
Han er meget glad for opera.
Ja, og han er også meget glad for, for bakkesange. Det må han jo gerne være. Men han står jo da for repræsentere et parti, som har et noget, hvad skal man sige... jeg skal ikke sidde og nedgøre det, at de er glade for Bøgegren og højskolesangbog og Gud, Konge og Fædreland.
De er også glade for det kongelige teater.
Men det er jo ikke ligefrem det, at man synes, at kunsten sprudler.
Det er det ikke, nej. Det er rigtigt nok.
Vi ser ikke deres dagbladsannonser.
Jo, den er nu meget god, synes jeg. Den er da visuelt perfekt, altså. Er det den her sidste med navnet på? Ja, den er da skidegod, altså. Hvad er der vejen med den?
Jeg bøjer mig i støvet for eksperten.
Ja. Jamen altså, når man ser 700 navne, ikke, der kører det, ikke, der får dansk statsborgerskab, det er visuelt pissegodt lavet. Og jeg ved ikke, hvem der lavede den. Det er nok ikke Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti reddede Danmark for 15 år siden. Ikke? Det mener jeg fuldstændig 100%.
Reddet i Danmark?
De er reddet Danmark, ja. Og hele deres input gjorde, at en diskussion var mulig, og vi er jo så langt forud for både Norge og Sverige i forhold til de ting. Det der er problemet med Dansk Folkeparti, det er, at de ikke har nogen kulturpolitik. Altså, de sætter Pia Kjærsgaard ind. Det går jo ikke. Hun er jo rigtig sød. Jeg synes, hun er dejlig. Det går bare ikke. Og de mangler det der. Hvis nu, at partier derude, også Liberale Alliance, de skal ikke kokettere med Johnny Mads. De skal simpelthen bare være klogere og bedre. Så vil det gå meget, meget finere. Men jeg kan heller ikke rigtig se, at de på den anden led har det bedre derude. Men der har de faktisk alle de rigtige navne. Det er rigtigt nok. Det er et stort problem. Men altså Mogens Jensen, eventuelt, som den næste kulturminister, nu blev det så Uffe Elbæk, det er jo heller ikke rart at tænke på.
Tænker jeg. Hvor ubehageligt får du så, når du tænker på Mogens Jensen? Altså, hvad er det, der er så farligt ved Mogens Jensen?
Nå, men det er hver gang, at, og det er også det, som er gennemgående, det er også derfor, jeg faktisk sidder her, det er fordi, hver gang jeg åbner en tv-udsendelse eller noget som helst, så bliver jeg så irriteret over altså ting, som ikke hænger sammen eller er rimeligt ubegavet, ikke? Og det er i hvert fald en af tingene, ikke? Og ham som kulturminister, det vil jeg aldrig gå, altså.
Jamen nu her, den her store udstilling, Decembristerne ved Torvaldsen, ja, den 12. juni, der kommer Marianne Hjelved og kaster så glans over det.
Nej, det gør hun ikke.
Nå, det skulle hun have gjort.
Det er Henrik Nordbrandt, ja, der kommer. Henrik Nordbrandt, ja.
Men hvis nu nævner kulturministeren, så siger, ja. Hvad synes du om den stil, hun lægger for dagen?
Det er okay, fordi altså virkeligheden, som det er nu, er det jo bare sådan et ministerium, der administrerer ting og sager, ikke? Altså, der er jo ikke de der store, altså hvad skal man sige, personlige touch på noget.
Men kan det så ikke også, så siger du samtidig, det kan være lige meget Mogens Jensen, han overtager det.
Det kan man godt sige. Det er du ret i, hvis du synes, han er så god.
Nej, det siger jeg ikke. Vi får lige nogle lytterkommentarer her fra Thomas Nordbjørnsen, som skriver, stik manden fidusbamsen med det samme, og det er til dig, Elmer. Christel Margrethe Bilskov Vilmsiger skriver, skønt med fremtrædende kreativ LA-vælger. Frihed er kunstens betingelse. Tak til Elmer. Det var lige nogle spontane reaktioner på vores lille samtale med dig. Og så har jeg faktisk et resultat af Fidusbamse-afstemningen på vej.
Jeg vil så også lige, inden du gør det, så vil jeg også lige sige, kom til, der er en Anders Helte, som er filminstruktør. Han er helt enig med Elmer om hans betragtninger om de politiske partier. Så det må jeg sige, det er jo en helt port, du åbner her, hvor der er folk, der bakker op om det. Og jeg tror simpelthen også, at hvis Lars Seier Christensen sidder nede i Schweiz og hører det her, så giver han nok en lille en og en pølse over på folkemødet, du kommer derovre.
Det er
derovre.
Så, I tænker. Ja, ja.
Det ved man jo aldrig. Nå, men
Elmer, tusind tak, fordi du kom. Ja, et spørgsmål, så vil jeg også sige, hvis du skulle stemme, hvem der skulle have fidusbamsen i den her uge, er det så Anne Knudsen, Lykke Friis eller Karen Hækkerup?
Helt sikkert. Anne Knudsen. Jeg ved ikke, hvad den går ud på, men jeg elsker Weekendavisen, og Anne Knudsen er jo der, og hun skal bare have den.
Godt. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi her, Elmer, og forklarede os noget om den lidt usædvanlige sammenhæng, der er mellem dig som kunstner og sympatier. Og det sidste kryds på Liberal Alliance, det er der ikke mange billedkunstnere, der kan diske op med. Cordua, har vi valgresultatet?
Ja, nu er jeg lidt usikker, fordi jeg har talt 9 stemmer til Lykke Friis og 8 stemmer til Anne Knudsen.
Det var jo
Jeg vil sige, hvad siger overdommeren derude?
Jamen han siger... Ja, det er vores...
Ifølge min optælling, så er det Lykke Friis, som lige akkurat løber med fidusbamsen i den her uge.
Jeg skal bare lige høre, Anne Knudsen eller Karen Hækkerup, kom hun overhovedet over spærregrænsen?
Ja, der er stemmer på Karen Hækkerup, men vi vil være nådige at sige, at det var en meget tæt løb mellem mellem Lykke Friis og Anne Knudsen.
Godt, så kan vi jo så slutte vores program med at sige, at ugens fidusbamse efter en lytterafstemning går til den tidligere minister og tidligere venstrepolitiker Lykke Friis for at have trukket sig tilbage fra det politiske liv og nu vil hellige sig at dele sin viden med befolkningen uden hensyntagen til stramme partipolitiske synspunkter.
Og i næste uge, så er vi jo tilbage igen med blandt andet en helt ny bog, biografi om Margrethe Vestager, skrevet af journalist Elisabeth Svane.
Og så skal vi også fejre den svenske nationaldag. Du gamle, du frier, skal vi synge, og vi skal tænke på, om Sverige overhovedet er frit mere. Og vi skal tale med en klog mand, der kommer og analyserer de seneste optøjer i Sverige.
Og så får vi besøg af højesteretsdommer Jens Peter Christensen og skal diskutere spindoktorbetænkningen.
Det var alt for i dag. I redaktionen sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne der sad Arbi Alexander. Nu er der nyheder her på 24.7.